Olen hyvin ilahtunut siitä, että näin suurella joukolla olette tänään tulleet Saalem temppeliin. Siitä huolimatta, että tällä viikolla on meillä vapaapäiviä, monet ovat lähteneet matkoille. Ja sitä paitsi kuvittelin, että teistä useimmat jäävät katselemaan televisio Jumalan palvelusta, joka tänä aamuna tuli lähetysseurakunnasta. Vai mahdollisuutta, että tietää sitä ollenkaan? Katselette vähän sen näköisenä. Mutta jos teitä harmittaa, että ette sitä nähneet, niin varmasti joku ystävä on sen kyllä ottanut videolle. Jesajan kirjan 12. luvussa jakeessa 3 sanotaan näin. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Tässä ehtoollisjuhlassa haluaisin lähteä kanssanne hetkeksi vesilähteille. Vedestä puhutaan hyvin paljon Raamatussa. Miksi? Silloinkin vesi oli elinehto. Ja joskus vesilähteistä ja kaivoista käytiin kovaakin taistelua, koska koko elämä ryhmittyi veden saantipaikkojen ympärille. Vesi oli jo vanhan testamentin ihmisille myös profeetallinen merkki pelastuksen ajasta. Tässäkin Raamatun sanassa puhutaan tulevasta ajasta, jolloin Jumalan kansa saa ammentaa pelastuksen lähteistä. Me löydämme Raamatun lehdiltä 2 kuvaa, joiden välimaastoon oikeastaan kaikki muut kuvat vedestä sijoittuvat. Ensimmäinen kuva on aivan Raamatun alkulehdillä ja toinen kuva aivan Raamatun lopussa. Ja sitten suuri joukko kuvia on siinä välimaastossa. Raamatun alkulehdillä on kuva paratiisista. Sitä virvoittaneesta joesta, ensimmäisen Mooseksen kirjan 2. luvussa. Edenistä sai alkunsa joki, joka kasteli puutarhan, ja sieltä lähtiessään jakautui 4 haaraksi. Tämä virvoittava joki oli elämän lähteenä siellä puutarhan paratiisin keskellä. Mutta on mielenkiintoista, että pelastuskertomus Raamatun viimeisessä kappaleessa päättyy jälleen jokeen. Ilmestyskirjan 22. luvussa sanotaan näin. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpuaa Jumalan ja Karitsan valtaistuimelta. Tämän alkuparatiisin ja uuden maailman välillä Jumala toistuvasti kutsuu ihmistä pelastuksen lähteille. Ja aina uudestaan vesi näyttelee hyvin tärkeää osaa pelastuksen merkkinä. Emme voi tässä yhteydessä kuin silmätä joitakin esimerkkejä. Tämä aihe on niin syvällinen, että minun on heti alkuun todettava, ja itseäänkin se harmittaa, että tämä raamattu hetki jää vain pintaraapaisuksi, mutta ehkä joku teistä saa kimmokkeen ruveta tutkimaan tätä aihetta vähän tarkemmin. 2. Mooseksen kirjan 17. luvussa on tapaus, jossa Israelin kansalla erämaassa ei ollut vettä, ja se alkoi kapinoida Jumalaa ja Moosesta vastaan. Ja täällä sanotaan Jumalan sanoneen Moosekselle, lyö kallioon, niin siitä alkaa juosta vettä ja kansa saa juodakseen. Mooses teki niin Israelin vanhimpien nähden. Tämä teko ei tapahtunut vain fyysisen janon tähden, vaan sillä oli myöskin pelastushistoriallinen sanoma. Sillä Paavali sanoo ensimmäisen korintolaiskirjeen 10. luvussa, jakeessa 4, kaikki söivät samaa hengellistä ruokaa ja joivat samaa hengellistä juomaa. Hehän joivat siitä hengellisestä kalliosta, joka kulki heidän mukanaan, ja tämä kallio oli Kristus. Ja tässä Paavali puhuu nimenomaan tästä edellä mainitusta tapahtumasta. Israelin kansa ei tarvinnut vain juotavaa, vaan pelastavaa vettä. Otamme toisen esimerkin Uuden testamentin puolelta. Matteuksen evankeliumin 3. luvussa, jakeista 13 eteenpäin, on esimerkki Jeesuksen kasteesta. Ja täällä kerrotaan, kun Jeesus oli kastettu, hän nousi heti vedestä. Samassa taivaat aukenivat ja Jeesus näki Jumalan hengen laskeutuvan kyyhkysen tavoin ja asettuvan hänen päälleen. Ja taivaista kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Jeesuksen kaste oli siis suuri pelastushistoriallinen tapahtuma. Sen suuruudesta kertoo, että kolmiyhteinen Jumala oli läsnä kaikissa kolmessa persoonassa. Myös Jeesuksen asettama kristillinen kaste on tapahtunut alkukristillisyydestä lähtien upottamalla vedessä. Vanhoissa kirkoistakin, esimerkiksi katolisessa kirkossa, upotuskaste oli voimassa pitkästi 1000 vuotta. Vasta 1300-luvulla alettiin siirtyä yleisemmin valelukasteeseen. Ja ortodoksisessa kirkossa upotuskaste on säilynyt näihin päiviin asti. Alkukristillisyydestä säilyneessä apostolisessa opetuksessa Didakessa sanotaan, että kasteen on tapahduttava juoksevassa vedessä. Meillä täällä Saalem temppelissä tämä kasteallas on minusta hyvin kaunis ja erikoisella paikalla. Se on symbolisesti ristin alla, kallion juuressa, josta sinne virtaa vesi kastetoimituksen aikana. Saalem on niin suurenmoinen paikka käydä kasteella, että ellen olisi jo kauan sitten käynyt kasteella, niin haluaisin ehdottomasti käydä kasteella Saalemissa. Kaste on uppoutumista Kristuksen puhdistavaan ja pelastavaan armoon. Ja muistakaa, rakkaat ystävät, kasteeseen ei liity pisaraakaan ihmisen omaa ansiota, vaan kasteelle menevä saa uppoutua armoon. Ja kaste vedestä nouseva saa nousta armon valtakuntaan. Jos sinulla ei ole mitään muuta, mihin turvata kuin Kristuksen armo, niin tule tunnustamaan se antamalla kastaa itsesi. Se on täydellistä heittäytymistä Kristuksen pelastavan työn varaan. Täydellistä tunnustautumista Kristukselle, joka vain ja ainoastaan on minun pelastajani ja minun syntieni sovittaja. Tätä kaste merkitsee meille. Vielä yksi kohta Johanneksen evankeliumin 19. luvusta, jakeesta 31 eteenpäin. Siinä kerrotaan Jeesuksen ristin kuolemasta. Ja sanotaan jakeessa 34. Yksi sotilaista kuitenkin työnsi keihään hänen kylkeensä, ja haavasta vuoti heti verta ja vettä. Jo vanhassa kristillisessä perinteessä Jeesuksen kylkihaavaa on sanottu Jumalan voiman lähteeksi. Ja kirkkoisä Augustinus sanoi sitä elämän oveksi. Monet hengelliset laulut kertovat kaksoisvirrasta, joka virtaa Golgatalta. Ja monet vanhan kansan julistajat ovat korkeasta veisusta saarnatessaan viitaneet siihen, mitä morsian sanoo yljästään, minun rakkaani on valkoinen ja punainen. Tässä kuvassa tulee esille sekä Kristuksen kallis sovintoveri, että se pelastava vesi, joka virtasi hänen kyljestään. Vaikka vesi on kaiken elämän edellytys, niin se ei sinänsä ole pyhää. Pelastava vesi personoituu Jeesukseen, Kristukseen. Hänestä lähtee elämän virta, joka tarkoittaa kaikkea sitä jumalallista elämää, jota ilmamme olemme kuivia ja kuolleita. Siksi Jeesus kutsuu meitä luokseen juomaan. Johanneksen evankeliumin 8. luvussa kerrotaan, kuinka Jeesus juhlan suurena päätöspäivänä huusi, jos jonkun on jano, hän tulkoo minun luokseni ja juokoon. Joka uskoo minuun, hänen sisimmästään kumpuavat elävän veden virrat. Tänä sunnuntaipäivänä tässä ehtoollisjuhlassa Kristus on keskellämme. Ja hän kutsuu meitä, hän huutaa meille, jos jonkun on jano, hän tulkoon minun tyköni ja juokoon. Mistä lähteistä olet yrittänyt hengellisen janosi tyydyttää? Oletko janoinen, oletko kuiva? Tule Kristuksen luokse, sillä hän on totinen elämän lähde. Veteen liittyy Raamatussa myös aitous. Vesi on vettä sellaisenaan. Vain alkuperäisenä se on aitoa. Tällä hetkellä koko maailmassa ollaan havahtumassa puhtaiden vesivarantojen nopeaan hupenemiseen. Monet asiantuntijat ovat esittäneet jo kauhukuvia siitä, että pian ihmiskunnalla on huutava puute juomavedestä. Voi olla, että jonkin ajan kuluttua puhdas vesi on niin arvokasta, että joudumme kaupassa pitkään miettimään, kuinka monta vesipulloa raaskimme ottaa mukaan. Saan kertoa pienen välähdyksen lapsuudestani. Isäni tykkäsi hyvästä kahvista. Eikä se varmaan ainakaan hänen elämäänsä lyhentänyt. Hän eli kuitenkin yli 90-vuotiaaksi. Joka päivä hän halusi juoda kupin hyvää kahvia työstä tullessaan. Ja me tiesimme varsin hyvin, että jos isä saa sen kahvikuppinsa, niin hän on hyvällä tuulella. Mutta isä vaati ensinnäkin, että kahvi oli tehtävä aina eräästä kahvimerkistä. Minä en voi sitä tässä sanoa, koska se voitaisiin tulkita mainokseksi. Ja sitten toiseksi vesi sitä kahvia varten oli haettava noin kilometrin päästä metsästä. Siellä oli vesilähde suuren kankaan juuressa. Ja sieltä me poikaset sitten joka päivä haimme isälle aina tuoreen kahviveden ennen kuin hän tuli työstä. Kerran olimme vähän pinnanneet, emmekä olleetkaan sitä vettä hakeneet. Äiti huomasi sen, kun kahvia piti ruveta keittämään, mutta sitten hän siinä kuiskasi ja sanoi, että no minä keitän tähän tavalliseen kaivoveteen. Ei se isä sitä varmaan huomaa. Ja vähän jännittyneenä jäimme seuraamaan, että mitä tapahtuisi. Ja kun isä oli yhden kerran ryypännyt sitä kahvikupista, niin hän vihaisena sanoi, että mitä sumppia tämä on. Ja kahvi jäi siihen. Ja ilmapiiri sinä iltapäivänä oli vähän kireähkö ja me opimme, että raikas kahvivesi on aina haettava isälle. kun hän tulee työstä. Kun ihminen on saanut maistaa aitoa hengellistä elämää, kun hän on saanut juoda raikasta vettä pelastuksen lähteistä, niin hän ei voi tyytyä enää mihinkään korvikkeisiin. Uskovalla on jatkuva kaipaus raikkaille alkulähteille, niin kuin psalmista 42 hyvin kauniisti sanotaan, niin kuin peura halajaa vesipuroille, niin minun sieluni halajaa sinua, Jumala. Mistä sitten johtuu hengellinen kuivu? 26. luvussa kerrotaan, kuinka filistealaiset tukkivat ne vesikaivot, jotka Abrahamin päivinä oli kaivettu. Ja kerrotaan, että Iisak kaivatti uudelleen auki isänsä Abrahamin päivinä kaivetut kaivot, jotka filistealaiset olivat tukkineet. Mitä voisivat olla tänä päivänä nämä hengellisen elämän kaivot, jotka ovat monilta tukossa? Me voisimme tätä ehkä pikkuisen miettiä, vaikka ihan vähän kotitehtävänä. Mutta viittaan vain lyhyesti siihen apostolien tekojen toisen luvun jakeeseen 42, jossa kerrotaan alkuseurakunnan, apostolisen seurakunnan elämästä. Siellä oli 4 seurakuntaelämän peruspilaria. Yksi niistä oli Jumalan sanan opetus. Toinen oli elävä uskovien yhteys. Kolmas oli leivän murtaminen, eli ehtoollinen. Ja 4. oli rukous. Eivätkö nämä ole ainakin niitä lähteitä, joista Jumalan kansa silloin niin kuin tänäänkin ammentaa voimaansa? Minä olen viime aikoina monta kertaa ajatellut, että miten olisi, jos me hetkeksi keskeyttäisimme koko tämän valtavan toiminnan, joka meilläkin on Saalemissa. Meillä on kymmenittäin erilaisia toimintamuotoja. Ja on ilo nähdä, miten täällä nuorimmasta vanhimpaan liikkuu ihmisiä omissa toiminnoissaan. Mutta mitä olisi, hyvät ystävät, jos määräajaksi keskeyttäisimme kaiken toiminnan ja jäisimme vain kuuntelemaan Jumalaa ja rukoilemaan koko seurakuntana? Jätän tämän teidän sydämillenne, ettette saa mitään shokkia, jos tulee jokin vähän yllättävä ehdotus, vaikka ensi syksynä. Miettikää tätä. Mutta näitä hengellisen voiman lähteitä on monia muitakin. Yksi sellainen on esimerkiksi öljyllä voiteleminen, josta Jaakob antaa kirjeensä 5. luvussa hyvin selvän kehotuksen. Jos joku teistä sairastaa, niin hän kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja siinä on ihana lupaus jopa syntien anteeksi antamisesta. Jos hän on syntiä tehnyt, niin ne annetaan hänelle anteeksi. Miten mahtava ja ihana sielunhoidollinen paketti, sillä usein sairas ihminen kokee myöskin syyllisyyttä, mutta öljyllä voideltaessa hänet vapautetaan myöskin syyllisyydestä. Minä kannan usein taskussani Eino Ilmari Mannisen hopeista öljypulloa, jonka minä sain Veikko Manniselta tänne Saalemiin tullessani. Joku kollega sanoi, että saalemilaiset, nehän paranevat jo pelkästään sen Mannisen öljypullon nähdessään. Mutta ei sitä nyt niin yksinkertaisesti parantumista tapahdu. Mutta siihen liittyy Jumalan pyhän sanan lupaus, Ja sen takia, rakkaat uskovat, jos te sairastatte, käyttäkää, ottakaa vastaan tämä Jumalan pyhä lupaus, elävä lupaus. Se on tässäkin ehtoolliskokouksessa voimassa. Tulkaa sairaat ehtoollisen jaon jälkeen alttarille ja antakaa seurakunnan vanhimpien voidella itsenne. Sillä onneksi Jumalan sanassa ei sanota, että jos seurakunnan vanhimmat ja saarnaajat ovat jotenkin erityisen ansioituneet ja hyviä, niin silloin tämä kenties toimii. Vaan tämä on Jumalan pyhän sanan lupaus. Kysymys on siitä, luotatko sinä Jumalan pyhän sanaan. Tai rippi, vapauttava synnin päästö. Johanneksen ensimmäisessä kirjeessä, ensimmäisessä luvussa jakeessa 9 sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Tämä on yksi lähde, joka on avoin, ja se on Jumalan kansan keskeisiä siunauksen lähteitä. Ellei sovituksen voima, ellei anteeksi antamuksen voima kaiken aikaa vaikuta Jumalan seurakunnan keskellä, niin tällä on pian hyvin kylmä ja kolkko ilmapiiri. Me elämme anteeksi antamuksesta, ja me elämme myöskin siitä, että me jatkuvasti annamme anteeksi. Ja hyvät ystävät, meidän on enemmän käytettävä myöskin tässä Jumalan antamia valtuuksia, että me julistamme toisillemme synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä täyteen rauhaan ja vapauteen asti, eikä niitä asioita muistella sen jälkeen. Voi miten raikas ilmapiiri tuleekaan seurakuntaan, kun näin voi tapahtua. Joskus tuntuu, että nämä vanhat lähteet eivät enää kelpaa kaikille. Koko ajan ollaan odottamassa jotakin uutta. Yhdet odottavat toista aaltoa, toiset odottavat kolmatta aaltoa. Paljonko niitä kaikenlaisia helluntaa ja karisma-aaltoja jo on mennytkin Jumalan kansan läpi? En minä ole pysynyt niissä laskuissa mukana. Joku kaipaa vielä julkkisaaltoa, että kun tulisi taas julkkiksia tässä uskoon, niin kyllä väki rupeaisi liikkumaan. Minä iloitsen jokaisesta julkisuuden henkilöstä, joka on tullut uskoon. Mutta rakkaat ystävät, minä sanon teille, että meidän liiallinen juoksemisemme julkisten perässä ja tällaisen julkisuuden hyväksi käyttö viime vuosina on kääntynyt meitä vastaan, syönyt meidän uskottavuuttamme, eikä pitkällä tähtäimellä ole ollut siunaus Jumalan kansalle. En syyllistä niitä, jotka ovat tulleet julkisuuden elämästä. Syyllistän itseni ja meidät, jotka olemme olleet heitä vasta uskoon tulleita hengellisiä lapsia heti nostamassa opettajan paikalle. Pitääkö Jumalan kansalla olla jonkinlaisia nykyaikojen lähteitä vai tyydymmekö me ikiaikojen lähteisiin? Voi olla myös, että lähteet ovat monenlaisen roskan peitossa. Pettymykset, katkeroituminen, ennakkoluulot, maailman huolet, ne estävät meitä näkemästä, että siellä kaiken alla pulppuaa edelleenkin raikas vesi. Kävin katsomassa sitä lähdettä, josta aikoinaan haimme isälle kahvivettä. Se on pulpunut monta kymmentä vuotta, tuhlailevasti, vaikka kukaan ei olisi mennyt ammentamaan siitä vettä. Välillä se on ollut lehtien ja roskan peitossa, mutta kaiken aikaa raikas vesi on sieltä pulpunut. Satoja, tuhansia, miljoonia litroja. Kun nyt olen kertonut kotiseudusta, niin jatkan vielä yhdellä pienellä kokemuksella. Olin nimittäin viettämässä talvilomaa joitakin aikoja sitten. Siellä Keski-Pohjanmaalla, Kalajoella, Kalajoen kaupunkia nykyään, Raution kirkon kylästä, missä on minun kotipaikkani. Ja siellä sitten eräs tuttavani, jonka tunnen jo vuosikymmenten takaa, sanoi minulle, että tulepas käymään seuroissa. Tämä tuttavani on toiminut hyvin pitkään siinä lestadiolaisuuden suunnassa, jota vanhempanikin edustivat ja jota nykyään kutsutaan rauhan sanalaisuudeksi. Minun täytyy tunnustaa, että minulla oli sellainen kuva tuosta rauhan sanalaisuudesta, vaikka olen sitä aina arvostanut lapsuuden perintönä, että se on jollakin tavalla kuihtuva ilmiö. Ja varsinkin kun se kotiseutu on hiljenevää muuttotappioista seutua, niin ajattelin käydä katsomassa niitä joitakin vanhuksia, jotka ehkä vielä tuntisin nuoruudestani noista seuroista. Mutta koin hyvin suuren yllätyksen. Kun menin sinne seuratupaan, se mielestäni väreili hengellistä elämää. Siellä oli joitakin niitä vanhoja, ihania, uskovia lestadiolaistätejä, jotka olivat rukouksen ihmisiä. Mutta valtaosa tuosta kokousväestä oli nuoria pareja, teini-ikäisiä ja lapsia. Ei siellä ollut mitään korkealentoisia puhujia. Maallikko puhuja istuen pöydän takana piti noin tunnin hyvin tasaisen puheen. Hän puhui evankeliumia, mutta se oli sen verran matala viritteistä, että en tiedä olisiko se meillä helluntalaisille yleensä kelvannut. Ja sitten ilman mitään säestystä, ei ollut urkuja, ei pianoa, ei kitaraa eikä rumpuja. Siellä laulettiin Sionin matkavirsiä, nuoret ja vanhat yhdessä. Niitä kirkkaita lauluja, jotka kertovat Jeesuksen verestä ja ilosta, jonka me saamme, kun Jeesus antaa synnit anteeksi. Olin jollakin tavoin hämmentynyt. Ja enkä voi näin jälkeenpäin mitään muuta todeta kuin sen, että nämä rauhan sanalaiset olivat pitäneet ne lähteet, jotka heille olivat avautuneet avoinna. Niitä ei ollut kukaan tukkinut. Ja halki sukupolvien vanhimmasta nuorimpaan, he tähän päivään asti olivat ammentaneet näistä pelastuksen lähteistä. Rakkaat ystävät, jos seurakuntaelämä on sitä, että me saarnaajat olemme jonkinlaisia ohjelman tuottajia, että aina pitäisi olla tarjota jotakin jännää ja mielenkiintoista, mieluummin vaikka pikkuisen sensaation omaista, niin minun täytyy sanoa aivan avoimesti, että minä en siihen kykene. Silloin tänne tarvitaan lavaleijonia ja showmiehiä ja naisia, jotka kykenevät tuottamaan myöskin kristillistä showta. Kyllä sellaistakin on olemassa. Mutta rakkaat ystävät, minä haluaisin vedota teihin saalemilaisiin, että meidän seurakuntamme tämän ajan keskellä voisi olla sanan seurakunta, jossa me rakastamme Jumalan sanaa, jossa me rukoilemme ja taistelemme, jolla me avoimet Pyhän Hengen toiminnalle, jossa me koemme tätä ihanaa uskovien yhteyttä, niin että me saamme jokainen kokea lämpöä ja rakkautta toisiltamme. Onko tämä vanhan aikaista? Se voi olla, mutta se toimii tänäkin päivänä. Sillä kysymys on siitä, niistä kaivoista, niistä lähteistä, jotka Jumala on seurakuntansa keskelle avannut. Hesekielin kirjan 47. luvussa on ihmeellinen näky, jota en ala tässä kertoa, mutta mainitsen sen lyhyesti. Vettä kumpusi temppelin kynnyksen alta. Ja minne vain se vesi virtasi, se sai kaiken elämään ja kaloja oli hyvin paljon. Olen aina tuntenut arkuutta käsitellä tämän tyyppisiä Raamatun kohtia, koska ne vaatisivat tietynlaista allegoriaa, kuvaannollista tulkintaa. Mutta uskallan sanoa sen tuntemuksen, mikä minulla on meidän seurakuntamme tilanteesta, kun ajattelen tätä Raamatun kohtaa. Voi olla, että meille on vuosien varrella kasvanut jonkinlainen messias-odotus, lainausmerkeissä. Kun tulisi uusi ylivainio, tai tapahtuisi jotakin järisyttävää, että kansa alkaisi huutaa Jumalaa avukseen. Mutta entä jos elämän virta lähteekin temppelin kynnyksen alta? Hyvin matalalta. Sieltä, missä tavallinen ihminen, tavallinen uskovainen omine heikkouksineen elää. Entä jos siunaus lähteekin sieltä, aivan meidän tasoltamme? En ole, niin kuin tässä jo sanoin, ylenmääräisen toiminnallisuuden kannattaja. Mutta kerron teille, että tälläkin hetkellä meillä olisi edessämme valtavat mahdollisuudet viedä pelastuksen sanomaa, kun vain löytyisi tekijöitä. Helsingin kaupunki tarjoaa meille mahdollisuutta perustaa iltapäiväkerhoja, joihin me voimme kutsua lapsia, jotka ovat tulleet koulusta kotiin, eikä heidän vanhempansa ole vielä kotona. Me saisimme tehdä heidän kanssaan läksyjä ja samalla kertoa heille Jeesuksesta, ja Helsingin kaupunki olisi valmis jopa palkkaamaan tällaisia henkilöitä. Me olemme perustaneet vanhusten työn kehittämistyöryhmä ja todenneet, että yhteiskunta tarjoaa meille mahtavat mahdollisuudet kehittää vanhusten työtä, hoitaa vanhuksia, saavuttaa heidän sydämensä evankeliumilla. Ulkomaalaistyö tarjoaa tänä päivänä suuret mahdollisuudet. Minulla on kalenterin välissä yksi kirja, joka painaa minua raskaana. Sain sen jo kauan sitten, mutta monien kiireiden vuoksi panin sen syrjään ja löysin sen eräänä päivänä uudestaan. Ja siinä kerrotaan, kuinka aivan lähellä Saalemia tässä jossakin on paikka, jossa on venäläisiä lapsia. Lapsia, joilla ei ole täällä vanhempia ja jotka on tänne jostakin syystä sijoitettu. Ja he kaipaisivat isiä ja äitejä, sellaisia, jotka menisivät heidän luokseen ja huolehtisivat heistä. Luin pari päivää sitten eräästä lehdestä, eurooppalaisesta lehdestä, että Tanskassa on alkanut ilmetä herätystä muslimiväestön keskuudessa. Ja siinä kerrottiin, että yhdessä ainoassa helluntai-seurakunnassa, yhtenä esimerkkinä vain Tanskassa, on kastettu jo 50 uskoon tullutta muslimia. Ajatelkaa, mitkä valtavat mahdollisuudet meillä on kaikkialla täällä. Ei tarvitse kauaksi Saalemista mennä, kun nämä mahtavat kentät meille avautuvat. Me tarvitsemme työmiehiä ja naisia vahtimestareiksi, aulaemänniksi, osoittamaan ystävällisyyttä ihmisille, jotka tulevat tänne meidän temppeliimme. Radiotyöhön, lehtityöhön, lentolehtistyöhön. Jos jokin kohta kosketti sinun sydäntäsi, niin tule jossakin vaiheessa puhumaan sitä meille työntekijöille. Mutta nyt vielä lopuksi haluaisin sanoa sinulle, joka olet vähän sivusta seurannut kotiseurakuntasi elämää. Ehkä olet pettynyt ja masentunut meihin moniin. Ja ehkä täysin aiheellisestikin. Mutta tule katsomaan, jospa temppelin kynnyksen alta juoksisi sellainen virta, johon sinäkin voisit heittäytyä. Ja pian koko seurakunta on kuin virta, jossa ui paljon kaloja ja hedelmäpuita kasvaa virran varrella, jos viittaan tähän Hesekielin ennustukseen. Ja päätän siihen Raamatun kohtaan, josta aloitinkin. Te saatte ilolla ammentaa vettä pelastuksen lähteistä. Palatkaamme, ystävät, alkulähteille. Palatkaamme Raamattuun, uskovien yhteyteen ja rukoukseen. Ja palatkaamme ehtoollispöytään, joka muistuttaa meitä, että Jeesuksen pyhä ruumis ja kallis veri uhrattiin meidän syntiemme sovitukseksi. Niin kuin tässä jo Esa Autaron kautta kuulimme, tässä on yksi ihana siunausten lähde, josta me saamme ammentaa ihmeellistä, muuttavaa ja parantavaa sovituksen voimaa. Ammentakaamme iloiten pelastuksen lähteistä itsellemme ja toisillemme. Ja jo tänään tässä ehtoollisjuhlassa. Aamen.